слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Мітрапаліт Філарэт падаў заяву пра адстаўку. У гістарычным музеі Беларусі адбыўся чарговы этап нацыянальнай дыктоўкі. Зноў судзіць віцебскага актывіста КХП БНФ Сергея Каваленку. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Мытны саюз Беларусі, Расіі і Казахстану не зможа пачаць працу ў поўную сілу ад 1 ліпеня, як гэта было абвешчана раней. Пра гэта заявіў расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін у інтэрв'ю тэлерадыёкампаніі «Мір». Прычына ў тым, што застаўся нявырашаным шэраг пытанняў, якіх высвятляў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На трохбаковых перамовах, якія адбыліся ў Пецярбургу напрыканцы мінулага тыдня, не ўдалося ўзгадніць пазіцыі па шэрагу параметраў эканамічнага ўзаемадзеяння ў рамках мытнага саюзу. Паводле расійскага прэм'ера, для Беларусі вельмі важна вырашыць пытанне з вывазным мытам на цэлую наменклатуру тавараў і найперш на нафтапрадукты. Паводле Владзіміра Пуціна, паміж Масквой і Менскам захоўваецца праблема вывазнога мыта на сырую нафту.
Мы имеем в виду наше особое отношение с Беларусью и желая поддержать и белорусский народ, и белорусскую экономику, мы в полном объеме для внутренних потребностей Беларуси предоставили льготу, поставив 6,3 миллиона тонн нефти сырой беспошлинно. Но наши коллеги хотели бы, чтобы мы эту льготу расширили. Но это уже другая история.
Относно ценов на газ для Беларуси Владимир Путин сказал, что они значно больше льготные, чем для Украины. Сегодня Украина платит 234 доляры, а Беларусь повинна платить 180 доляров за 1000 кубов.
Это самые дешевые цены в СНГ. Дешевле нет. Сейчас они в одностороннем порядке платят по цене 2008 года. Не доплачивают нам. Скопилась определенная задолженность. Но это проблема хозяйствующих субъектов. Я надеюсь, что на этом уровне эта проблема и будет решена.
Перед этой встречей официальный Минск заявлял, что мае намер отстоивать свою позицию относно отмены мыта на нафту и нафтопродукты. Комментуючи выники перамовы, в московских политолях Кирилл Коктыш отзначил.
Домовленности под актуальных пытаниях так и не были досягнуты, гармонизация белорусской и российской экономики не была зроблена. Так что все те проблемы, которые должны были быть вырешены еще перед подписанием этого погоднения, и они будут вращаться зараз. Когда ставить мэты отсутность мытных пошлин, то уже полгода видовочно, что это мэты не достигается. И, конечно, когда лечить, что ненавида этого треба досягнуть, то МИС, конечно, будет иметь безначно поразу.
Поводле экономиста Леонида Злотникова, основная причина, за якой не были подписаны погоднения об уведении мытного кода ад 1 ліпеня палягае ў тым, што Расія не пагадзілася зняць мыта на нафту для Беларусі. Паводле кіраўніка цэнтра Мізэса Яраслава Раманчука, Владзімір Пуцін выразна сказаў, што ніякага мытнага кодэксу не будзе. Паводле спадара Раманчука, уся інтэграцыйная схема, на якую Александр Лукашэнка працаваў апошнія 15 гадоў, развальваецца на кавалкі.
Гэта пачатак канца тых праектаў, якія ён быў заангажаваны, і саюзнай дзяржавы, і мытнага саюза, і ЕРЭП, таму што Путін паставіў апошнюю кропку, па сутнасці падвёўшы ітог велізарнага разачаравання з той мадэллю, якую выбралі алігархі, наменклатуршчыкі і аўтарытарныя палітыкі. Таму я думаю, што гэта будзе яшчэ большае пагаршэнне ўзаемаадносін паміж Крамлём і спадарам Лукашэнка, і безумоўна гэта адаб'ецца на стане беларускай эканомікі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Гэта апошняя спроба зрабіць нейкае аб'яднанне на постсавецкай прасторы.
Кіраўнік цэнтра Мізэса Яраслаў Раманчук. С паведамлення ў друку вынікае, што галоўнай прычынай адкладання ўступлення ў сілу мытнага саюзу сталі супярэчнасці паміж Менскам і Масквой. А наколькі мытны саюз выгадны Казахстану, што ён выйграе і на якія страты павінен ісці ў гэтым саюзе? З такім пытаннем мы звярнуліся да дырэктара Казахстанскага цэнтру аналізу грамадскіх праблем Меруэрт Махмутавай.
Официальная точка зрения, которая неоднократно озвучивалась...
Официальный пункт гледжания неодноразово огучивали усе официальные особы, починаючи от премьера и ключевых министров. Это поширение рынка до 170 миллионов человек и махчимость экспорту на гэтые рынки. Наши экспертные перечинни полягают у тым, что цяпер Казахстан и Россия, хотя и мают наибольш шчыльные гандлёвые сувязи, мают типы экономик, якія хутчэй конкуруют, чым дапаўняют одна одну. Основный наш экспорт – это нафта, и основный покупник – не Россия, а дальние рынки. Мы конкуруем за доступ до тых самых рынков, на якія имкнется Россия. Таму, паводле нашых ацэнак, у кароткатэрміновым перыядзе да 2015 году наступствы ўступлення Казахстана ў мытны саюз адназначна негатыўныя.
Пасля ўступлення Казахстана ў таможны саюз они адназначна негатыўны.
Што да стратаў, то ў Казахстане, як і ў Беларусі, востра ўспрыняты пераход на расійскія больш высокія мытныя стаўкі на імпартныя аўтамабілі. У цэлым Казахстан большую частку мытаў мяняе ў бок павелічэння, бо за аснову ўзятыя расійскія мыты. Да апошняга часу казахстанская эканоміка ацэньвалася як адна з самых ліберальных у свеце. У рэйтынгу Усясветнага банку са 125 эканомік яна займала 7 месца. Нашы мыты былі вельмі нізкімі. У сувязі са стварэннем мытнага саюза мы паляпшаем умовы гандлю з Расіяй і Беларусю, але пагаршаем з іншымі краінамі. Гэтае пытанне, якія ўзнімала Беларусь, крытычнае і для Казахстана. Па імпарту аўтамабіляў Беларусь зрабіла пераходны перыяд для фізічных асобаў да 1 ліпеня. А ў нас такога пераходнага перыяду не было. Новыя мытныя тарыфы пачалі дзейнічаць ад 1 студзеня і для юрыдычных, і для фізічных асобаў.
Новыя таможныя пошліны сталі дзейнічаць з 1 января сразу і для фізічных, і для юрыдычных лиц.
На пытанне свабоды адказала дырэктар Казахстанскага цэнтру аналізу грамадскіх праблем Меруэрт Махмутова.
Ці працягваецца ў Беларусі эканамічны крызіс? Якім будзе эканамічнае становішча ў краіне падчас прэзідэнцкіх выбараў? Як можа адбіцца на Беларусі крызіс еўра? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і эканамічны аналітык Сергей Чалы.
Гэтая перадача прагучыць пазней у нашай праграме сёння. Лідары кампаніі «Гавары праўду» правялі прэсавую канферэнцыю, у час якой адказалі на абвінавачанні адносна зброі, грошай Крамля і расійскай мовы ў сваіх друкаваных матэрыялах. На прэсавай канферэнцыі пабываў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Арганізатары падсумавалі вынікі рэпрэсій. Пад іх падпалі 65 чалавек з 22 населеных пунктаў. Яны зведалі ператрусы, канфіскацыю кампутараў і носьбітаў інфармацыі. Некалькіх чалавек патрымалі пад арыштам да 3 сутак. Кампанія панесла страты, прызнаў Владзімір Некляеў. З адной абласной і дзвюх гарадскіх структураў некалькі чалавек заявілі, што спыняюць супрацу ў кампаніі, але пераважная большасць працягвае змагацца за праўду. Вядомы паэт Геннадзь Бураўкін зачытаў зварот ініцыятараў кампаніі.
Мы, ініцыятары грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», паказваем глыбокае абурэнне рэпрэсіямі супраць актывістаў і лідараў кампаніі і патрабуем неадкладнага выяўлення і пакарання натхняльнікаў і арганізатараў ганебных дзеянняў.
Што кажуць актывісты наконт звестак міліцыі адносна патронаў і зброі, знойдзеных падчас следчых дзеянняў? Уладзімір Некляеў нагадаў пра 22 мантажных патроны, знойдзеныя ў яго хатнім рамонтным наборы. Гэтыя мантажныя патроны следчы збіраўся пазначыць як баявыя. Гэтаксама дзейнічаюць і іншыя следчыя, не выключае спадар Некляеў. У актывістаў запыталіся пра маскоўскі след, ці не працуе кампанія на грошы Крамля. Уладзімір Некляеў гэтыя падазрэнні катэгарычна абверг. На яго думку, гэтыя размовы пра Крэмль – правакацыя спецслужбаў.
Усе флешачкі выграблі ўсё. Я думаю, што яны шукалі не толькі рускі след гэтых грошай. Яны шукалі яшчэ і рускі след сярод сваіх. Ці недзе ва ўрадзе, ці можа, не дай Бог, недзе і ў адміністрацыі. Дзеля гэтага яны лезлі ў мае лісты, а раптам я напісаў некаму, знаеш, што давай спаткаемся, абмяркуем. Ты з ураду, а я з апазіцыі, будзем скідваць рэжым. Яны пачалі баяцца ўжо самі сябе.
Чаму большая частка друкаванай прадукцыі кампаніі «Гавары праўду» выраблена па-расейску? Як гэта суадносіцца з заявамі пра клопат аб роднай мове? Актывісты кампаніі адказалі, што ім даводзіцца ўлічваць рэальнае становішча з мовай, на якой ўжо не размаўляюць не толькі ў большасці гарадоў, але часам і ў сельскай мясцовасці. Паэт Уладзімір Некляеў падзяліўся сваім прыкрым досведам. Падчас выступаў у некаторых школах не ўсе дзеці разумелі ягоныя выступы па-беларуску. Сярод бліжэйшых тэмаў, якія закране кампанія, становішча з наркаманіяй у краіне. Гэтая тэма ўзнікла з уражанню актывістаў падчас сядзення за кратамі. Паводле Уладзіміра Некляева, улада замоўчвае рэальную небяспеку гэтай з'явы, якая зацягвае ўсё больш моладзі.
На сапраўднай рэш станаў з тымі ж наркотыкамі не ў Некляева і ў Бураўкіна, у Тацяны Проць, а сярод моладзі, якая перад маімі вачыма за 3 дні я... Вось чым мы зараз будзем займацца яшчэ непасрэдна, гэта маладзёвай наркаманіяй. Это жах, что робится. Просто жах. Это на моих вачах столько хлопцев перекрутилось. Люди сталого веку, ну, это пьянтосы. Уся молодь, наркоманы.
Тиск на удельнику компании «Говори правду» комментуют слухачи «Свободы».
Батька спужался, иде пиратрус, правду собрался шукать белорус. Шукая завзято, а правды нема, есть только краты и всюды мана.
Когда Лукашенко говорил о том, что выборы президента Белоруссии будут очень тяжелыми, он явно не имел себя в виду, а конечно же оппозицию. И эти тяжести не заставили себя долго ждать. Содержание лидеров акции «Говори правду», внезапное нападение на их офисы одновременно в нескольких городах и их грабеж, а перед этим также внезапное нападение на квартиры журналистов, независимых СМИ и так далее и тому подобное. Прав Зенон Поздняк. Исходя из всего, что происходило и что происходит в Беларуси, не имеет никакого смысла принимать участие в шоу Лукашенко под названием «Выборы».
Наш телефонный номер у Минску 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода, у Братской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Мытный союз Беларуси, России и Казахстану не сможет поджать працу у полную силу от 1 липеня, как это было обвещено ранее. Про это заявил российский премьер Владимир Путин. Кіраўнік беларускай православной царквы митрополит Філарэт падаў патрыярху московскому Кирылу заяву пра адстаўку. Цягам тыдня она будзе разгледжаная сынодам российской православной царквы. У Национальном историчном музее Беларуси адбыўся чарговы этап национальной дыктоўкі. Дыктоўку писали дыпляматы, акредитаваныя у Беларуси. Активист молодого фронту Артем Дубский 25 травня мае быть вызвалены з Магілёўскай калёніі номер 16. Лидер «Руху за свободу» Александр Милинкевич наведывает США. У программе поездки – встреча в Конгрессе, Державном департаменте и организациях, которые работают с Беларусью. Керовник Белорусской православной церкви, митрополит Филарет, подал патриарху московскому Кириллу заяву про отставку. Цягам гэтага тыдня она будет разгледжана сынодом Российской православной церкви. Рассказывает Валер Калиновский.
Зварот митрополита Філарэта мае фармальнае значэнне. Верагоднасць таго, што экзарх пакіне сваю пасаду, малая. Як распавёў свабодзе афіцыйны прадстаўнік беларускага экзархату архімандрыт Аляксій Шынкевіч, прашэнне митрополита Філарэта пададзена згодна са статутам РПЦ, які патрабуе, каб архіерэі, якія дасягнулі 75-гадовага ўзросту, пісалі заяву аб адстаўцы. Рашэнне святого сыноду Расійскай праваслаўнай царквы ў гэтай справе чакаецца ў канцы тыдня. У Беларускай православной церкви спадзяюцца, что митрополит Филарет застанется кировать православной церквой у Беларуси, зазначил отец Алексей Шынкевич.
Мы спадзяемся и мы ведаем, что патриарх и синод даст магчимость продолжить митрополиту Филарету дальнейшее служение на Беларуси в якости экзарха и митрополита Минска и Словцка.
Поводле айца Алексея, сам владыка Филарет хоча продолжить службу у Беларуси. Редакторка порталу «Царква» Наталья Васильевич у махчимость отставки митрополита Филарета не верить. Ягоную заяву она разглядая як формальность. Митрополит Филарет мая вельми высокий статус у Российской православной церкви. Ён керавник буйного экзархату, сталый сябра святого синоду, старшиня богословской комиссии Московского патриархату. Такие особы у церковных структурах застаются на посадах пожитцово. Говорит Наталья Васильевич.
Служение митрополита Филарета имеет как бы два периода такие в 2000-й Беларуси. Первый период это вот советский час, когда митрополит Филарет реально сделал вельми шмат для церкви, был здольный на некие импровизованные кроки. Он был человек реально такого мощного духа, и он смог достигнуть того, что церква стала довольно незалежная от улад. Другий период, это ось, период уже после советский, когда ситуация уже изменялась, и с приходом до улады Лукашенко менялись и державно-церковные взаимоотношения. Многие критикуют за это православную церковь, и не беспоставно, что правда, православная церковь вельми часто просто была транслятором неких идей, которые навязывались ее режимом керующим.
По воде спадарини Васильевич, а пошние несколько год было и активности митрополит Филарет філарэт не выяўляе, і ў царкве наступіў пэўны застой. А гэта не адпавядае дынамічнаму стылю кіравання новага патрыярха Кірыла. Наталля Васілевіч мяркуе, што ў любым выпадку змены ў беларускай праваслаўнай царкве будуць, не цяпер, дык пазней.
У Савеце Рэспублікі і Верхняй палаце нацыянальнага сходу ў панядзелак быў абраны новы старшыня. Ім стаў Анатоль Рубінаў, які дагэтуль быў намеснікам старшыні. А пасада намесніка, якая засталася пасля гэтай вакантнай, дасталася Леаніду Крупцу, былому старшыні Менскага аблвыканкаму. Кадравую тэму працягвае Уладзімір Глот.
Пасада кіраўніка Савету Рэспублікі вызвалілася пасля прызначэння Барыса Батуры старшынёй Менскага аблвыканкаму. У дзяржаўнай іерархіі пасада старшыні верхняй палаты лічыцца трэцяй, пасля прэзідэнта і кіраўніка ўраду. Дарэчы, калі нешта здарыцца з прэзідэнтам, то канстытуцыя прадугледжвае, што замяняць яго мусіць прэм'ер-міністр. Таксама лічыцца, што праца ў Савеце Рэспублікі спакойная, і туды звычайна накіроўваюць чыноўнікаў, якія завяршаюць сваю кар'еру. У выпадку з Анатолем Рубіновым сітуацыя ў гэтым сэнсе класічная. Яму 71 год, ён фізік, акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук. У 2006-2008 годах працаваў першым намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Былы старшыня Савету Рэспублікі, таксама фізік і акадэмік, Аляксандр Вайтовіч сёння ў размове са «Свабодай» сказаў, што ён за часы працы пераканаўся. Беларусі двухпалатны парламент нагул не патрэбны. Спадар Вайтовіч нагадвае, што другая палата з'явілася пасля роспуску Верховнага Савета Беларусі 13-го склікання ў 1996 годзе.
Это зроблена тады, калі узнімалася пытання аб імпічменту, помніце, Лукашэнку. Гэта вось такая стрымліваючая структура, таму што яна то ў асноўным фарміруецца ўладай. Там больш уплыву на фарміраванне Савета Рэспублікі, чым на палату прадстаўнікоў. Ну, тады было, цяпер то гэта ўсё роўна, вы ж самі разумееце, выбараў нема як такіх, проста пішуць вынікі, якія зараней вызначыліся. Але вось тады гэта структура была створана для того, каб ураўнавесіць магчыма непадуладную палату прадстаўнікоў.
І сапраўды, паводле артыкула 98 Канстытуцыі Беларусі, Савет Рэспублікі, цытую, разглядае абвінавачэнне супраць прэзідэнта, якое выстаўляе палата прадстаўнікоў ва ўчыненні дзяржаўнай здрады або іншае цяжкае злачынства, прымае рашэнне аб яго расследаванні. Пры наяўнасці падстаў большасцю не менш як 2/3 галасоў ад поўнага складу прымае рашэнне аб зняцці прэзідэнта з пасады. Канец цытавання. Што тычыцца прэзідэнцкіх выбараў, то іх прызначае толькі палата прадстаўнікоў. Згодна з дзейным заканадаўствам, існуе толькі дата, пазней за якую нельга праводзіць выбары кіраўніка беларускай дзяржавы. У дачыненні да чарговых выбараў гэта 6 лютага 2011 году. Але закон не забараняе правесці іх раней. Адзіная палата прадстаўнікоў мусіць прызначыць іх не пазней як за 3 месяцы да даты галасавання. А восеньская сесія палаты традыцыйна пачынаецца 2 кастрычніка. Да таго ж Канстытуцыя мае і магчымасці манеўру. Пры неабходнасці прэзідэнту ў любы момант дазваляецца сабраць пазачарговую сесію.
Увага! У аўторак, 25 траўня, на нашых хвалях прэм'ера новай серыі «Успамінаў Галіны Руднік. Птушкі пералётныя».
Сваім 2 сынам я неахвотна расказвала пра сваё жыццё. Яны пачалі хадзіць у міжнародную школу на Мецчыне, дзе вырасталі ў асяроддзі шчаслівых, бесклапотных дзяцей. Мне не хацелася, каб яны ведалі, якая гаротная была іхняя маці. І не хацелася, каб яны мяне шкадавалі. Думала, нехай падрастуць, можа, тады раскажу.
Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў 2 сталіцах ваеннай Еўропы, Менску і Берліне, дарога за акіян і вяртанне ў Мюнхен. Слухайце ўспаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік.
Яшчэ раз нагадаю, прэм'ера гэтай перадачы заўтра. У дзень святых Кірыла і Метода, дзень славянскага пісьменства і культуры, у Менску ў гістарычным музеі адбыўся чарговы этап нацыянальнай дыктоўкі. Дыктоўку пісалі дыпламаты, акрэдытаваныя ў Беларусі. Традыцыя гэта нарадзілася 2 гады таму з ініцыятывы тагачаснага пасла Славаччыны ў Беларусі Любаміра Рэгака. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
На традыцыйную дыктоўку запрашалі, акрамя дыпламатаў, і беларускіх міністраў, кіраўнікоў дзяржаўных тэлеканалаў, галоўных рэдактараў. З прадстаўнікоў афіцыйнага боку былі толькі пасол па асаблівых даручэннях МЗС Уладзімір Шчасны, які чытаў малітву Янкі Купалы і малітву Баўгарына Хрыстава Боцева, а таксама гаспадар, дырэктар гістарычнага музею Сергей Вечар. Сёлета суарганізатарамі дыктоўкі былі таксама прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі і амбасада Баўгарыі. Сама дыктоўка была эстафетнай. Дыпламаты чыталі па чарзе адзін аднаму па пару сказаў. Кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрых Хольсапфель, старанна вымаўляючы беларускія словы, дыктаваў амбасадару Шчаснаму.
Ахвяруючы працую сваю, мушу з вамі пагаварыць трохі аб нашай долі нядолі.
Шведскі амбасадар Стэфан Эріксон нават падказваў дырэктару музею Сергею Вечару, дзе ставіць знакі прыпынку.
Паздароў Божа, добрых людцоў. Кося, як навучылі мяне чытаць, пісаць.
Ну, а амбасадар Ізраілю Эдзі Шапіра па-дзіцячы радаваўся.
Мне павезло, мне выпало кароткае прадлажэнне.
Амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Уладзімір Шчасны кажа.
Перш за ўсё, мы павінны выказаць павагу і цікавасць да беларускай мовы, гэта значыць за павагу да нашай краіны. Вельмі добра, што многія паслы пачынаюць вывучаць мову і пасольнікі Брытаніі думаю пачаць вывучаць беларускую мову хаця б на ўзроўні чытання. Так што гэта вельмі важна.
Гутару з амбасадаркай Вялікай Брытаніі ў Беларусі Розмары Томас.
Ці цяжка вам было пісаць дыктоўку?
Мне было цяжело. Первый раз я старалась, но я думаю, что мне удалось. Я очень хотела бы, конечно, выучить белорусский язык. Уже очевидно, для меня это очень красивый язык. В данный момент 50% я, конечно, хотела бы понимать больше.
Пасля дыктоўкі кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Хольсапфель па-беларуску прамовіў тост.
Давайте уздымем гэтыя хэлькі за ўсі еўрапейскія мовы, уключна за беларускай, якая аб'яднала ўсіх нас сёння за дыктоўкай.
Дыпламаты за сваю старанную працу атрымалі падарункі. Сын перакладчыка Васіля Сёмыхі, бізнесовец і выдавец Біблії па-беларуску Сергій падараваў ім кнігі. А сам вядомы перакладчык перадаў у дар музею антыкварную друкарскую машынку, на якой ён працаваў над перакладам Біблії.
Месца знаходжання былога старшыні гарадзенскага аблвыканкама Уладзіміра Саўчынкі невядомае. Ягоная адстаўка напрыканцы студзеня і шэраг крымінальных спраў супраць чыноўніцтва гарадзенскай вертыкалі далі падставы да шматлікіх чутак пра лёс былога кіраўніка гарадзеншчыны. Нядаўнія выказванні Александра Лукашэнкі ў бок Саўчынкі, сярод якіх было абвінавачанне ў тым, што ён страціў пачуццё адказнасці за даручаны ўчастак працы, не праяснілі сітуацыю. Перадае Даратэя Солтан.
Статус былога кіраўніка Гарадзенскай вобласці Уладзіміра Саўчынкі не высветлены. Нагадаем, ад 29 студзеня спадар Саўчынка вызвалены з пасады старшыні гарадзенскага аблвыканкаму, на якой ён працаваў ад 29 сакавіка 2001 году. У сваёй заяве на імя Александра Лукашэнкі ён прасіў перавесці яго на працу з меншым аб'ёмам задач, якія вырашаюцца. Пасля гэтага былы кіраўнік гарадзеншчыны перабраўся ў Менск. Хадзілі чуткі, што супраць Саўчынкі распачата крымінальная справа, а сам ён хаваецца ад пераследу. Калі ён не з'явіўся на першае паседжанне суду ў справе Мікалая Утуховіча ў якасці пацярпелага, то гэта выклікала новую хвалю чутак. Гэтаму спрыяла і сітуацыя на гарадзеншчыне. Пасля адстаўкі яе былога кіраўніка пракуратура і КДБ распачалі некалькі крымінальных спраў супраць чыноўніка вертыкалі высокага рангу, а таксама прадстаўнікоў МУС. Паводле сайту «Беларускі партызан» Саўчынка знаходзіцца пад хатнім арыштам, а гэта магчыма толькі ў выпадку, калі супраць яго распачата крымінальная справа. Былы старшыня абласнога гарадзенскага выканкаму Уладзімір Саўчынка, сябра Савету Рэспублікі, ён уваходзіць у рэестр кіраўніка дзяржавы. Згодна з заканадаўствам, крымінальную справу супраць яго могуць распачынаць толькі рэспубліканская пракуратура ці КДБ і толькі з дазволу Александра Лукашэнкі. Прадстаўнік прэсавай службы генеральнай пракуратуры Пётр Кісялёў паведаміў свабодзе, што нічога не ведае наконт крымінальнай справы супраць былога кіраўніка гарадзеншчыны.
Сидіць, не сидіць, па крайняй меры, этымі сведзеннямі прэс-служба не располагает никаким.
У красавіку беларускі партызан паведамляў пра пра новае прызначэнне Саўчанкі ў дырэкцыю АЭС, якая будуецца ў Астраўцы, але ў міністэрстве энергетыкі паведамілі, што нічога не ведаюць наконт гэтага прызначэння. У праваахоўных органах не далі больш канкрэтнага абвяржэння ці пацверджання інфармацыі наконт крымінальнага пераследу былога кіраўніка Гарадзеншчыны.
Былога старшыню гарадзенскага аблвыканкама Уладзіміра Саўчанку, які 9 год кіраваў вобласцю, Лукашэнка абвінаваціў у тым, што той страціў пачуццё адказнасці за даручаны ўчастак працы. А як вы лічыце, чаму звольнілі Саўчанку? Гэтае пытанне гарадзенскім мінакам задаваў Сергей Страўцоў.
За так не снімаюць.
Коррупция единственная.
Я, думаю, не могу сказать докладно, потому что начальство есть начальство, как керуют, пока керуют. Но я думаю, вам другие махчимы, какие были важкие причины, что его вызвали от этой такой отказной посады.
Не могу сказать, я знаю, что плитка залепил все, что можно было.
Вы знаете, здесь неоднозначное мнение осталось. Он пользовался уважением, наверное, у президента, с одной стороны. А с другой стороны, все-таки, очевидно, есть основания полагать, что он немножечко в чем-то взорвался. Или в своей деятельности, или в личных вопросах каких-то экономических. А конкретно ничего нет. Вот мое мнение.
Даже не знаю, для города он много дел, а так в политику я не лезу, поэтому, может, кому-то помешал.
Вот слава богу, не знаю и не хотелось бы знать. А зачем мне это? Я занимаюсь своим делом.
А вы знаете, может, он устранился от своих обязанностей, вот ссылаясь на свое недомогание, и вот оно пошло на спад. А может быть, и его подчиненные слабо справлялись своими обязанностями, вот, а он не обращал внимания. Гродненская область, хотя и она сама себе занимает неплохое место, но вот это послабление, она дала сбои в работе и в результате.
Какие-то махинации?
Значит, было за что. Понятия не имею за что, но вот просто так же никого не снимают.
И почему снять? Его же не сняли его по состоянию здоровья. Я вот вчера даже слушал Лукашенко, Лукашенко сказал по состоянию здоровья. Мы ж тут в таких кругах, мы работяги, крутимся. Если я вам скажу, что там его сняли за что-нибудь, то потом меня ж могут взять за одно место. Правильно?
Президент же сказал в исполкоме, за что его сняли. Вы слушали выступление президента?
Видимо, остальное знать не положено.
А пытание свободы. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Мытный союз Беларуси, России и Казахстану не сможет начать працу в полную силу от 1 липеня. Это было обвешено ранее. Про это заявил российский премьер Владимир Путин у интервью телерадиокомпании «Мир». Кіраўнік беларускай православной царквы митрополит Філарэт падаў патрыярху московскому Кирылу заяву про адстаўку. Цягам гэтага тыдня она будзе разгледжаная сынодам российской православной царквы. У гістарычным музеі адбыўся чарговы этап нацыянальнай дыктоўкі. Дыктоўку пісалі дыпламаты, акрэдытаваныя ў Беларусі. Новым старшынём Савету Рэспублікі абраны Анатоль Рубінаў, які дагэтуль быў намеснікам старшыні. Арцём Дубскі 25 траўня мае быць вызвалены з магілёўскай калоніі нумар 16.